Azatlık Radyosu Sili. Микрофон алдында Олк Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Мүсілманнарның изге Рамазан ойы девам етеді. Бүгін сізіне Ижауның жемек мәшетіне ифтарға, Әмәрінбур өлкесі Қорғалы ауылына қызлардың жейгі оланына шақырабыз. Татарстанда дини жетекшілерге хүжімлеріне текшіру қысаларында тұтқарланған мүсілманнар, ябып тұту орынларында тәхәрәт ола алмаулары, оғыз ашырға ризық һәм су болмауына зарланы. Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы Раян Түркімі сайысты Азат Адиев. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның Прага студиясендә Али Гылми башта берничә хәбәр кыскача. Русия Европа Берлегенең Сүриядәге шикләү чараларына кушылмаячагын белдерде. Русия белән Япония арасында сулык килешү мәсьәләсендә каршылыклар саклана. Лондонда ачылган җәйге Олимпия уеннарының беренче алтын медалын Кытай яулады. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Халип. Сүриянең иң эре саналган Халип шәһәрендә хөкүмәт көчләре гысянчыларга каршы киң күләмле һөҗүмнәр башлады. Хукук яклаучылар һәм активистлар хәбәр итүенчә, оппозиция төпләнгән Салахетдин бистәсендә аеруча каты бәрелешләр бара. Атна кичтән бирле шәһәр читенә өстәмә гаскәр, танклар, буралаклар китерелде. Халипның аерым урыннары утка тотылды. Меңнәрчә кеше шәһәрне ташлап китте. Ул арада Русия Европа Берлегенең Сүриягә каршы шикләү чараларына кушылмаячагын белдерде. Аерым алганда Сүриягә Русия байрагы астында баручы кимәләрне тикшерүгә ризалык бирелмәячәк. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бу шикләүләрне Сүриянең суверенитетын бозу дип атады. Сочи. Русия белән Япониянең сулык килешүе мәсьәләсендә карашлары хаманда туры килми. Әлеге белдерүне Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Сочида Япония тышкы эшләр министры Коикиро Гэмбо белән очрашудан соң ясады. Бер үк вакытта тарафлар шау-шу куптармый гына тыныч сөйләшүләрне дәвам итергә әзер дип өстәде ул. Коикиро Гэмбо сүзләренчә, сөйләшүләр министрлар һәм югары җитәкчеләр дәрәҗәсендә дәвам итәчәк. Көньяк Курил утраулары тирәсендәге каршылыклар ике ил арасында сулык килешүе төзүгә төп киртә булып тора. Лондон. Узган төндә Лондонда 30-нчы җәйге Олимпия уеннары ачылды. Уеннарның ачылу турында Британ патшабикәсе Элизабет игълан итте. Могҗизалар утравы дип аталган ачылыш тантанасында 10 меңләп кеше катнашты. Британияның тарихы, әдәбияты, музыка, кино сәнгатенә нигезләнгән бу тамаша оештыручыларга 27 миллион фунтка төшкән. Шимбә көнне Лондонда беренче бәйгеләр үтте. Уеннарның беренче алтын медалын Кытай спортчысы И Силинг яулады. Хатын-кызлар арасында 10 метр ераклыктан мылтыктан атуда аңа тиңнәр табылмады. Рапира белән чәкәләшүдә Татарстан кызы Камиля Гафуржанова Польшадан Мартина Сыноразаткана җиңеп, ярышның киләсе өлешенә чыкты. Мәскәү. Русия Думасының Милләтләр комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев мәгълүмат чараларының яңалыклар чыгарышларында кешенең милләтен телгә алуны тыю тәкъдимен хуплады. Әлеге тәкъдимне Бердәм Русия депутаты Шамсаил Саралиев күтәреп чыккан иде. Сафаралиев сүзләренчә, Дума бу канунны 3 ай эчендә кабул итә ала. Башта аның башка канунларга каршы килү-килмәвен тикшерергә кирәк диде ул. Канун өлгесенең авторы депутат Саралиев сүзләренчә, бу канун Русиядә төрле милләт вәкилләренә карата тискәре карашларны битергә ярдәм итә ала. Җинаятьчел төркемнәр генә була ала, ләкин тулы бер милләт җинаятьчел була алмый. Шуңа күрә яңалыкларда кешенең милләтен әйтү дөрес түгел, ди ул. Саралиев сүзләренчә, бу канунны Төньяк Кавказ республикаларында халыкның зур өлеше хуплый. Мә Мәскәү. Шимбә көнне Мәскәүдә Кырым шәһәрендә су басудан зыян күргән кешеләргә теләктәшлек белдерү чарасы үтте. Чарада катнашучылар Мәскәү үзәгендә йөреш һәм митинг-концерт үткәрде. Су басудан зыян күргән кешеләргә ярдәм күрсәтү өчен акча җыелды. Оештыручылар сәяси таләпләр дә куйды. Краснодар крае башлыгы Александр Ткачевның урыннан алынуы таләп ителде. Соңгы мәгълүматларгә күрә, Кырымда су басу нәтиҗәсендә 168 кеше курбан булган. Мәскәү. Танылган блогер Алексей Навальныйның Русия президенты Владимир Путин исеменә җибәргән мөрәҗәгате президент идарасына барып җитмәгән. Бу турыда бүген президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков хәбәр итте. Навальный Русияның тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның Чехиядә бизнес тотуы һәм бу илдә яшәү хокукына ия булуын тикшерергә сорап президентка мөрәҗәгать иткән булган. Ә менә Навальныйның икенче мөрәҗәгате Бастрыкинның Новая газета журналистына янаулары турындагысы президент идарасына барып җиткән. Песков сүзләренчә, бу мөрәҗәгать тикшерү өчен прокуратурага җибәреләчәк. Дәхли. Хиндстан рәсмиләре илнең төньяк көнчыгышында дини һәм милләтара бәрелешләрдән зыян күрүчеләргә ашыгыч ярдәм вәгъдә итте. Ассам төбәгендә булган чуалышларда кимендә 53 кеше һәлак булган, 400 меңнән артык кеше торган җирен ташлап киткән. Премьер-министр Манмохан Сингх бүген чуалышлар булган урынга барып, корбаннарның туганнарына ярдәм вәгъдә итте. Җирле Боддо кавымы белән мусульманнар арасында бәрелешләр 4 Боддо кешесенең үлеменнән соң узган атна башланып китте. Бу үлемнәр өчен Боддолар мусульманнарны гаепләп чыкты. Иминлек кешеләре вазгыятьне берничә көннән соң контрольгә алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме бишенче июльдә Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе шимбә көнне террорчылык үтерү һәм үтерү өчен һөҗүм итүдә шикләнеп тоткарланган 4 кешене иреккә чыгарды. Аларның тоткарлану вакытын озайту өчен мәхкәмә тиешле сәбәп юк дип тапты. Илгиз Захидуллин, Тимур Әхмәтгалиев, Артем Калашов һәм Эдуард Низамовның Татарстан Диния нәзарәтенең уку-укыту эшләре бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны үтерүдә һәм Татарстан мөфти Юлдус Фәйзгә һөҗүм оештыруда катнашлары булмавын мәхкәмә карары белән расланды. Кеше диндәшләренә теләктәшлек күрсәтү өчен Яңа Савин мәхкәмәсе алдына 100гә якын кеше җыелды. Алар бер тавыштан бу җинаятьләрдә мөселманнарның катнашы булмавын кабатлады. Теләктәшлек күрсәтергә килгән Ирек Зарипов тоткарланучыларның мөселман егетләре булуын, аларның мәчетләргә йөрүләрен, намаз укуларын һәм ислам дине буенча кеше үтерүнең күз алдына да китерә алмавын белдерде. Шимбәгә каршы төнге сәгать 1дә иминлек хезмәткәрләре килеп, тоткарланган улы Эдуард Низамовның мәхкәмә утырышына килгән Рим Низамовада мөселманнарның бу җинаятьләргә катнашлары булмау турында сөйләде. Бу хәлләр Сталин шырын хәтерләтә. Минем улым хәтта шибенне дә үтермиде, аны тоткач тирәзәне ашып урамга чыгара иде, ди Римма ханым. Теләктәше күрсәтергә килгән Рафис Сабитов Казан изоляторларында бу җинаятьләрдән шикләнелеп тоткарланган 200 кеше булуын, тагын да шуның кадәр тоткарланучының Чаллы изоляторларында булуын бәян итте. Ул сүзләренә чыганак итеп Казан изоляторына утырып чыккан энесенең сүзләре һәм Чаллыда утырып чыккан танышларының сүзләрен китерде. Мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылган Тимур Әхмәтгалиев шунда ук китеп барды. Артем Калашов һәм Илгиз Захидуллин әңгәмә корудан баш тартты. Эдуард Низамов исә азатлык сорауларын җавапсыз калдырмады. Аның белән һәм шулай ук аны якларга килгән әнисе, дуслары белән Райнур Шакир сөйләште.
Ирек, менә бүген ошо Яңа Сабин суды ашына ни өчен җыелдыгыз сез?
Без мусульманнарга булышыр өчен мораль ярдәм күрсәтү өчен, что без алар белән шуның өчен җыйналдык.
Менә суд кемнәргә каршы, нәрсә өчен эшләнә? Нәрсә барасың?
Без үзебез дә белмибез алсын. Просто кешеләрне өйләреннән алып китәләр. И просто судитләр.
Ә кемнәр бар менә бүгенге судта?
Бүгенге судта бар Артем дигән малай, Тимур и берсе Абдулазиз.
Аларны инде якшәмбе көнне тоткарлаган иде, ялгышмасам. Шулай бит.
Шулай дирак без.
Хәзер инде аларны азат итү мәсьәләсе турында сөйләшәләр. Нәрсә турында сөйләшәләр?
Әйе, азат итү. Бар информация, что уже берсен азат иттеләр Артемны.
Менә
Озын дедик
шарт итмәсәләр, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Белмим инде, пока әйтә алмыйм.
Инде сез борчылып килгәнсез бу.
Да, да. Үзебезнең дуслар, мусульман братлар ише.
Ә сез каян чыгып әйтәсез, алар гаепсез дип? Бәлки гаеп.
Без аларны күптән беләбез, без алар белән аралаштык. Как говорит, бергә мәчетләргә җирибез дә. И ислам дине буенча кеше үтерү дигән, тем более Рамазан айларында андай бер никак табылырга не может. Мин не думаю, что улмалар андай берләргә барырлар.
Ә менә сезнең версия буенча кемнәр эшләгән булырга мөмкин бу җинаять?
Ну, мин үзем лично әйтә алмыйм бер нәрсә, әмма ләкин кешеләр әйтәләр, что бу, ну, как зур политика бит.
Ассаламу алейкум, брат.
Ассаламу алейкум.
Держись, с тобой.
Вот это капилля.
Сон, да?
Ночью, с пятницы на субботу, в час ночи приехали, обыскивали и забрали.
Нелер әйтер идегез моны? Нәрсәләр әйтәсез?
Нелер әйтер идем? Мусульманнарның мусульман республикасында шулай тирәп, ну, то, что бесправие, как во времена Сталина. Все уже как бы все люди знают то, что никто не мусульмане не причастны в этом убийстве. Перед началом Рамазана ни один мусульманин не будет мусульманина. Не только мусульманина. Эдуард, он вообще считает любое убийство, любое насилие за грех. Он даже мух не убивает дома. Он ловит, выпускает.
Азан буенча 200 кешене кешеләрдә утырталар дип әйттем. Каян чыгып әйтәсең?
Аны кешен утырып чыккан ел эштә. Шуның сүзләренең буенча 200-дән артык кеше утыра ивасты. Ул 21 22 сые.
Бу изоляторларда.
Изоляторда временное задержание это арест аларга чыгармаган. То есть менә шулай судларга килеп, арестларын кемгә подписка, кемгә нәрсәләр 2-3 көн бирәләр. То есть суд 10 көнгә хәтле задержаниены бирә ала.
А башка шәһәрләрдә тагын күпме бар икән?
Машаллада ИВС кешесе әйткән 200-дән дә кеше анда да утыра дип әйткән. Чөнки без аңа әйткән идек, Казанда шуның хәтле кулга алганнар дип, ул әйтте, бунда да шулай ук, шунда шундый хәл. Ну, әмма үзенең фамилиясенә әйтәсе килмәде.
Эдуард, менә шимбә көнне сезне тоткарлаган булганнар. Нәрсә өчен сезне, нәрсә, нинди сәбәп белән тоткарладылар? Нәрсә өчен кулга алдылар?
Горестно, конечно, сознавать, что мусульман подозревают в убийстве мусульман и также там других преступлений, да, против мусульман. Но в основном все как бы подозреваемые являются мусульманами. Вот по этой причине как бы я тоже был задержан.
А допросы-то не сразу берли сизге?
Ну, во-первых, как бы по делу, то есть где, когда, что находился. В основном как бы весь то, что как развивался конфликт в отношении дела Идель-Хадж. Основная вещь такая.
А мне было сына Ирипке шығардылар. Нелер рейдер идегіз? Сыз ғайыпсыз иттіріп шығардылар.
Ну,
тиешті орынларға бәке мұражағат иттірге ойлесіздер?
В смысле, жаловаться?
А, нет.
Нет, как бы. Жаловаться не собираюсь. Ну, естественно, данные действия в отношении всех мусульман незаконны. И даже те 5 дней, которые проводят там, в отношении мусульман я видел, как там несправедливость чинят они, то есть здесь ничего хорошего нет.
Сызым мына утырган ничек кеше барында? Шул изоляторда. Бик көп кешеләр бар дип әйтәләр, кулга алынган, шушы тоткарланган сезнең кебек.
Ну, два этажа. Я человек 10 видел, 15.
Бу кайсы изоляторда?
Ну, здесь ИВС центральный, на Карл Маркса.
Мусульманнарны бер мусульманны үтерүдә һәм икенчесенә һөҗүм итүдә гаепләү бик аяныч. Тоткарланучыларның күпчелеге мусульман кешесе ди, кеше иреккә чыгарылган Эдуард Низамов. Шул исәптән мин дә тоткарландым. Изоляторда сорау алуларында күбесенчә ул көнне кайда булдың, нәрсә эшләдең дигән сораулар бирделәр. Идел-Хаш ширкәте белән диния нәзарәте арасында конфликт ничек килеп чыкты дип сорадылар. Төп версия шуннан гыйбарәт иде. Минең кебек тоткарланучы 15-ләп кешене күрдем. Мин утырган изолятор 2 катлы дип сөйләде Эдуард безнең хәбәрчебез Райнур Шакерган. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстанда мөфтия жетекшілігіне хүжімлерге қотнашы бар деп шекленіліп тұтқарланған мүсілманнар ябып тұру орынларында дин ихтияжларын қанағатлендіре алмауға ризасызлық білдіре. Тәхарет алу мүмкінлігі болмау, ауыз ашарышын ризық, су бермәулері турында тұтқарланғанлар хокуқ яқлау активистіні сөйлеген. Найла Ланны тыңлайық.
Төрмәләрдә кеше хукукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 24 июль көненә 158 кешегә исәпләнгән беренче санлы ябып тору урынына баруларын әйтә. Алар барганда анда барлыгы 30 кеше, ә алар арасыннан 6-сы мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мөселман булган. Бу ябып тору урыны җитәкчелеге тагын 6 мөселманны мәхкәмәгә алып киткәннәрен әйткән. Рубашның сүзләренчә, аларга һәр мөселман белән дә сөйләшү мөмкинлеге тудырылган. Мөселманнар төрмәләрдәге гомум шартларга зарланмаса да, дини ихтияҗларын канәгатьләндерә алмауларына ризасызлык белдергән.
Идет там ураза, и у них нет возможности как бы получать питание ночью.
Алар хәзер уразае барганга төнлә ризык һәм су бирмәүләренә зарланды. Ябып тору урыны җитәкчелеге ризыкка килгәндә үзләренең мусульманнар өчен аерым шартлар тудырырга тиеш түгеллеген әйтте. Мусульманнар тәхәрәт алыр өчен аерым савыт булмауга да зарланды. Анда аларның кружкалары гына бар, әмма мусульманнар аның белән тәхәрәт алырга ярамаганлыгын аңлатты. Без ябып тору урыны җитәкчелегеннән мусульманнарга пластик шешәләр таратуны сорадык. Алар уйлап карарбыз дип әйтте. Шулай ук бу ябып тору урынына кабул иткәндә билдән түбән һәм тездән югары өлешләрен шишендереп, тентүләрне дә берәү ризасызлык белдерде.
Они тоже были как бы, ну, один из них выразил своё вот это недоумение и нежелание.
Ди Рубашный. Мөселманнар хокук яклаучыларга бернинди гаепләре булмаган килеш дәлилләмичә тоткарлауларына ризасызлык белдергән. Ябып тору урыны башлыгы безгә мөселманнарны тоткарлап китереп торалар һәм 2-3 көн эчендә тоткарланганнарны чыгарып та торуларын әйтте ди Рубашный. Башлык җөмләрдән соң 24 июльгә кадәр 24 мөселманны тоткарлап үзләренә китергәнне белдергән. Беренче санлы тикшерү барганда ябып тору урыны Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе янында Карл Маркс урамына урнашкан. Казандагы бер телеканалның тоткарланган мөселманнар өст-өстенә йөлгән әлеге урынга 200ләп кеше китерелгән дип хәбәр бирүе хокук яклаучыларны анда барырга этәргән.
Казанда тоткарланган мөселманнарны ябып тору урыннарында шартлар турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң республика хакимиятләре барлык ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы 7 кешелек исемлек чыгарды. Бу һөҗүмнәр артында кемнең тора алуы турында имамнар, җәмәгать эшлекләре төрле-төрле фикерләр әйтә башлады һәм алар рәсми караштан нык аерылды. Мәсәлән, бу эшне алып баручы тикшерүчеләр һөҗүмнәргә хош оештыру һәм хәләл әйберләр сәүдәсе өлкәсендәге бизнес каршылыклар торырга мөмкин дип белдерде. Шул ук вакытта Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин һәм элегерәк Русия тикшерү комитеты вәкилләре радикал исламчыларның активлыгы һәм идеология каршылыклар турында сөйләде. Кайбер имамнар һәм җәмәгать эшлекләре дә азатлыкка бу һөҗүмнәрне дәүләт оешмалары махсус хезмәтләр оештыргандыр дигән фаразлар әйтте. Шулай итеп, бу талшык килеп чыкмасын өчен һәм радикал карашлы исламчыларга үз карашларын үткәрергә мөмкинлек бирмәс өчен хакимиятләр мөфтиятнең рәсми карашын белгертүче 7 кешене сайлап алды. Алар гына мөфтиятнең рәсми карашын чагылдыра ала дип әйтелде. Татарстан диния нәзарәтенең идарәсе башлыгы Ришат Хәмидуллин Казандагы бер интернет сәхифәгә әлеге исемлек мөфтият һәм Татарстан президенты идарәсенең дини оешмалар белән эшләү бүлеге белән бергә төзелде диде. Татарстан яңа гасыр телеканалы хезмәткәрләре андый исемлекне алуын раслады, әмма аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бәйсез Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Ришат Әхмәтов хакимиятләрнең бу гамәлен котлады.
Конечно, это такая, так сказать, нервно-истерическая реакция на совершенно дикий террористический акт, который произошел на территории Казани. Это убийство Валиуллы Хазрата и взрыв машины муфти. Ну, это старая, как бы, советская такая чиновничная бюрократическая реакция. Давайте мы все, значит, закроем, давайте мы все обрубим и ничего не видим, ничего не слышим, и значит, этого и не существует явления, да? Ну, Миниханов еще в этом заявил в свое время, года полтора назад, на совещании во время интервью в Уфе по поводу национальных вопросов, что национальные проблемы, они такие, чем меньше о них говоришь, тем меньше этих проблем становится. То есть власть почему-то думает, что во всем виновата неправильная информация. А будет информация правильная, ничего не случится. А сам по себе, конечно, вот попытка цензуры, она ни к чему не приведет, потому что это же рекомендации официальным средствам массовой информации, которых в Татарстане, ну, примерно 90%, так сказать, по степени управляемости, это на телевидение на официальное и на крупные, так сказать, газеты официальные. То есть по исламу должны печатать те же самые лица. Но это в какой-то степени действительно нарушение Конституции, потому что любой гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому вопросу. Это, значит, достаточно четко записано в Конституции. Кроме того, существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля в интернете. Поэтому я думаю, это просто такой неадекватная реакция бюрократии на дикий террористический акт.
Деп сөйләде Азатлыкка Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы дип 7 кешелек 7 кеше аталды. Менә алар мөфти Илдус Вәйс, Татарстан Диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Абдулла Әтхәмов, баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев, Казан Ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин, Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, Гөлемәләр шурасы рәисе Рөстәм Батыров, Султан мәчете имамы Камил Бикшентәев. Әлеге исемлектән тыш башка дин әһелләренә, җәмәгать эшлекләренә, гади мөселманнарга фикер белдерергә тыйылмаган тыйылуын, әмма рәсми мәгълүмат чаралары хәбәрчеләренең исемлек кысаларыннан чыгып, аларның фикерен сорауы шикле. Дин турында хәбәрдар һәм әйтер сүзе булган кешеләр гадәттә үзләре дә ул бу булмасын дип рәсми караштан аерыла торган фикер белдерүдән тыйылып кала. Әлеге исемлеккә нигезләнеп, рәсми караштан аерылган фикер әйтүчене радикаль исламчы дип атарга уңай мөмкинлек ачыла. Журналист Рәшит Әхмәтов та хәзерге заманда интернет бар, мәгълүмати кырның күбесе хәзер анда диде. Шулай ук Азатлык радиосының да интернеттагы сәхифәсе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм ул һәр вакыт сезнең комментарийларыгызны, сезнең карашларыгызны дөньяга җиткерергә әзер. Хәзер сезнең игътибарга шулдый яшәүче тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Зөбәйр Мифтаховның аңлатмасын тәкъдим итәбез. Аны Наил Аланыкы.
Шындырысында дин башлыкларының һәм пропагандистларының абсолют күпчелеге дингә ышанмый, публикада шундый роль генә башкара. Уразада тотмыйлар алар илләрендә хатыннары да, христиан динендә хәтта кайберләренең. Менә бу очракында нибары бандитларча акча бизнес бүлешүгә кайтып калуы шуны тагын бер кат ачык күрсәтте. Ихлас ышанган кешеләр мондый хәлләргә барысы да озак чыдап тормас әлбәттә. Ләкин төрле ваһабит башлыклары да ул яктан айырылып тормый, алар да ышанмый бит. Шулар ышана, кем яберни дә уйламый башы белән, уйлагычы ватык яисә кемгә шундый стереотип сеңдергәннәр, һәр төрле сораулар, фикерләр, шикләр, янәсе шайтан коткысы, уйыңа керә башлау белән үк куарга, шундук 99 дуга белән иманыңны ныгытырга. Һәм андыйлар байтак сыман. Алар дингә генә түгел, җир таба күк ясы дип тә ышанырга мөмкин. Алар саф дин өчен террор да кылырга бик мөмкин. Ләкин бары шул очракта, әгәр артларында оештырып биреп, кулына корал тоттырып, кайда кемне икәнен бармак төртеп күрсәтеп, артыннан итеп җибәрүче булса, ә андый күрсәтүчеләре әйткәнемчә, дингә ышанмый аларның. Электә шулай булган. Ага хан спектакленең мөҗаһидләрен наркотиклар ашатып тәрбияләгәннәр. Әйтик, бик каты исертеп гүзәл бер гүл бакчага яш кызлар янына керткәннәр, оҗмакка экскурсия дип ышандырып. Теге бахыр ул кызларга тимәгәндә, чөнки үзен илаһи бер мәлҗерек баскан булган, җитмәсә аны айныганча тизрәк чыгарырга тырышканнар. Әмма шуннан соң инде аның иманын бернинди бомба белән дә какшатмалы булмаган, үз гомерен дә инде арытаба эч тиенгә дә санамаган. Кайберәүләр ничек кенә теләмәсен, без белмәгән ерак берәр җирдә идеал кешеләр бардыр иншалла дигән матур иллюзиягә бикләнмәсен. Софиман бер кайда да юк. Бір уақытны милли харакатны басып кеткен бандитлар, шул уақытта оғинде димне де басып кеттілер. Ахмақ фанатиклар барса да үйріліп шунда көші бітті. Эшін оң білім арқылы ихлас берілген кішілеріні тігіннен де мұннан да қуып, әм қысырықлап шығары бітірділер.
Зубайр Мифтаховның комментарии білен сізні Найлалан таныштырды. Есігізге түшіріп өтем, құрметлі тыңлаушылар, өзігізнің қорашыларығызны, фикірлерігізні біздің интернеттағы сәхифеге орнаштыра аласыз. Оларыны бізге жіберігіз, біздің интернеттағы адресіміз ozatlyq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде
бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллах Раббыбызға инануыбыз сақлығы имтихан етілді.
Әтиянилерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайып іздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрылары да қорқаларына ғайырлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуматларда ашылыр.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Хәзер инде тапшыруыбызда һөҗүмнәр һәм тикшерүләрне читкә куеп, мөселманнарның изге Рамазан айы белән дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина безне Ижауның Җәмиг мәчетенә ифтар ашына чакыра.
Ислам динен тотучылар Рамазан аеның беренче атнасын ураза тотып, Коръан укып, дуа кылып, ярдәмләшеп узарды. Мәчетләребезгә ифтарларга күпләп җыелды. Таравих намазын дин кардәшләребез белән бергә укырга омтылды. Рамазан аенда дин кардәшләребез арасында Ижау Җәмиг мәчетенә ахшам намазына алдан килеп, билем туплап, намазларны бергә уку гадәткә керде. Биредә яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Калимулла абый Ибраев һәм Рәхимҗан абый Мәхдиев өлкән яшьтә, бүген бер үзләре генә яши. Шуңа да аларга ифтарларга мәчеткә йөрү бик җайлы.
Мөселманнарның тәртипләре Оранды. Бабайлар бик күп җыла, тәртипле монда бабайлар. Мин үзем дә көн саен мәчеткә йөрим монда. Көннәрдә дә Аллага шөкер. Мин ике транспорт белән йөрим. Мин краевода торам.
Ә киш белән кайтырга менә торавих намазларсың, соң булмасмы соң?
Соң автобусларга утырасак кайтабыз инде. Автобуслар йөрип тора бит. Хәзер торавих намазын кыскарттылар. Әле 20 рәкатка тиеш, 8 рәкатка калдырдылар шул. Көннәр дә озын. Ураза тоткан кешеләргә дә бик авыр. Ризык җыймаенчы. Ну Аллаһ Тәгалә аларга да барсыгызга да сәламәтлек бирсен инде.
Мен дә Рахмиян. Без бигрәк тә мәчеткә йөрергә тырышабыз инде. Анда уңайлырак. Я караганда хат түзән йөремин диме? Фойс хәзрәт укып кайткач, монда укырга йөрдем. Шуннан башладым.
Калимуллага дин нигезләрен үзе китаплардан өйрәнгән.
Мин үзем шагыйрь, мәчеткә йөреп, китаплар алып, шулай итеп өйрәндем. Безнең туганнар бик күп, 8 бала булабыз. Мин саны кешесе, 300 баласы минем тутыйм, бик динне кеше булган. Алар мәдрәсәдә укыганнар элек.
Әтиләр янында кичкенә генә сабыйларның утырып намаз укуы да мәчетләрдә еш күренеш. Алар изге Рамазан ае турында мәгълүмат та ала. Мөселманнарның әлеге айга карашы да алар күңеленә сиңеп калачак. Рамазан ае мөселманнарның ел дәвамында башкарылган гамәлләренә нәтиҗә ясау ае да әле. Ул һәр мөселман кешесенең иманын ныгытырга, әхлагын күтәрергә, яхшы сыйфатларын арттырырга тиеш диде Удмуртия мөселманнары мөфти Фойз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Рамазан ае ул анализ ясай торган ай. Узган ел өчен бер ел узып китте, Рамазан ае килеп җитте. Гыйбадәткә керешәбез, ураза тотабыз, тәравихларга йөрибез, ифтарларга катнашабыз, үзебез уздырабыз. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, Рамазан аенда һәр Рамазан ае мөселман кешене күтәрергә тиеш. Аның иманын, аның әхлагын, аның әдәбен, аның сыйфатын, мөселман булган сыйфатын шушы Рамазан ае күтәрергә тиеш. Әгәр дә бер кеше Рамазан аенда гыйбадәттә булып та, яисә гыйбадәттә ничектер ялкаулык белән булса инде дип әйтегенде, Рамазан аендан хәйерлеккә үзгәрмәсә, димәк бу кешенең Рамазан айы буш узган шөкелле булыр дип әйтеп, галимнар аңлаталар. Шулай булгачтын, Рамазан айы белән кулланырга кирәк. Әле Рамазан айының көннәре бар. Шуңа күрә дә хәтта хәзер әле уянырга соң түгел. Рамазан айы ул намаз айы, ураза айы, Коръан айы, бер-береңә ярдәм кыла торган ай, ярдәм кулы сузу.
Рамазан айы изгелек кылу айы да. Мөселманнар ураза тотып кына шикләнергә тиеш түгел, диде Фаиз хәзрәт. Ижау Җәмиг мәчетенә көн саен 300-ләп дин кардәшебез ифтарларга җыела. Биредә аш пешерүчеләр дә күп еллар ураза тотучыларны тәмле ризыклар белән сыйлый. 12-нче ел мәчет ашханәсендә пешекче вазифасын Зәнфирапа Нафикова үтәй.
Алхамдулиллаһ Раббил аламин.
менә күп еллар монда эшләймен инде мин. Уразаны китеп алабыз без. Безнең коллектив бик әйбәт. 6 кеше эшләбез. Кемгәдер нәрсәдер кирәк булса, алыштырга безнең кешеләребез бар. Уразаны инде китеп алабыз без. Безнең 250-300 кеше ифтарда була. Безгә бик нык ярдәм итәләр монда хәзрәтләребез, Нәҗимә ханым, булай да үзебезнең мусламаннар бар да ярдәм итәргә тырышалар барсы да. Бер ай ураза көннәребез барсы да уже алынып бетелгән.
Ел сайын ураза вакытында дин кардәшләребез чиратлашып биредә ифтарлар уздыра. Быел да Рамазан ае керер алдыннан ук барлык көннәргә дә язылып куйганнар. Башка дин кардәшләребез җиләк җимеш, ипи, татлы тортларны, шәйтәмнәрен китереп торалар. Авыз ачарга әле вакыт бар, әмма инде өстәлләр әзер. Плитәдә шулпа кайнап тора. Ифтарга тыкмачлы аш булачак, диде Зәнфира Панафикова.
Ашларның барсы да җиңелдә дип әйтәм инде. Мин үземнең профессиям бу, мин 37 ел общепиттә эшләп чыккан кеше, завпроизводством булып эшләгәнем. Быел мин бу мәчеттә 12-нче елымны. Мусулманнар миңа заказ бирәләр. Апа иртәгә борщ буламы? Гришневая крупа белән бик яраталар алар. Тыкмаш ашлар, үзебез баскан тыкмаш ашлары менә бүген тыкмаш белән аш бара инде.
Ашханада эшләүче апалар уразада, эссе көннәрдә бүлмәдә җылына. Яшьләре дә олы бит инде. Шулай да аш әзерләүдә пешекчеләргә әле кыенлыклар кичерергә туры килмәгән.
Бик курыкканым. Тамагымда кибар ашасым да килер дип, ашасым килми, тамак азрак кибә. Плита янында булгачтын. Аллаһы Таала безгә барыбызга да булыша инде.
Галия Пахайретдинова ураза тотучыларга авыз ашырга ризык әзерли. Айрым тәлинкәләрдә аларны хатын-кызлар һәм юратлар залына тапшыра.
Хөрмә җимешләре, без моны авыз ашырга үскә мәңгәрәбез.
Сезнең дә
һәр көн шулай итеп мәңгәрәбез үскә. Моны садака итеп китерәләр мусулманнар.
Рамазан айында махсус бирелә торган фитр садакасы турында да мөселманнар онытырга тиеш түгел. Ул гаиләдәге һәр кешедән 2 кило ярым бодай хисабыннан бирелә. Бу садака кемнәргә тиешсең? Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә, ул фитр садакалар мәчетләргә бирелми, мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә иң элек башлыйбыз туганнарыбыздан, аннан соң күрше тирәләребездән, аннан соң якыннарыбыздан, авылдашларыбыздан шушы фитр садаканы без бирәбез. Әгәр дә инде кешене тапмыйбыз икән, мәчетләребездә куелган махсус сумдаклар, ул сумдакларга язылган фитр садакасы дип әйтеп, шушы фитр садаканы җыябыз да, аннан соң мохтаҗларга продукт сатып алып, аларга без аны тапшырабыз. Ләкин тагы да кара әйтәмен, хәйлерәк үз кулыбыз белән бирү. Аллаһ Таала газирына булса иде.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Апалар әзерләп китергән хәрмәләр белән ураза тотучылар авыз ачты, намаз укыды. Дин кардәшләребез ахшам намазын укыгач, ашыкмыйча гына ашханәгә юл алды. Рамазан аеның һәр көне шулай узды. Калган көннәре дә гыбадәттә узар дип ышанасы килә.
Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмиг мәчетендәге ифтар мәҗлесеннән сөйләдем.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәчет безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Каргалы авылында 17-нче тапкыр уздырылган кыз балалары өчен оештырылган мөселман аланы үз эшен тәмамлады. Бу хакта хәзер Фирүзә Абсәләмовна тыңлыйбыз. Анда 50-ләп кыз бала катнашты.
Рамазан ае башланыр алдыннан Сакма районы Татар Каргалы авылының Кушмалара мәчете каршында мусулман балалары өчен оештырылган дини алан үзенең эшен тәмамлады. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерүдә теләгән яшьләрнең саны бу елны аеруча күп булды. Җәйге дини алан 17 ел дәвамында эшләп килә. Мусулман балалары өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Анда Оренбург төбәгенең төрле якларыннан җыелган 50-гә якын кыз бала Ислам дине нигезләрен үзләштерде, ял итте. Кызларга тәрбиячеләр шафкать туташы пишекче беркетелгән иде. Тәрбиячеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнарда дини белем алган булса, бүген алар мөгаллим. Регина Душанова Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте. Каргалыда ул җәйге практик үтә икән.
Мин Каргалыда
лагерьга 4 ел буе йөрдем, хәзер Казанда мәдрәсәдә укыйм. Белгәннәремне яшәргә өйрәтәм.
Кайда гына булмасын, кыз баланың яраткан куршагы һәр вакытта үзе белән. Моны истә тотып, кызлар өчен кичкенә тегүчеләр түгәрәгә оештырганнар. Чын мусламан кызы бер яктан да уңган булырга тиеш дип саны оештыручылар. Кызлар да остазлары белән килешә. Шәмнең нуры мойдан, шәкерт гылымы мөгаллимнән диелә халык мәкалендә. Нурзия Шабаева белән Илнара Кирамовага әлегә алан бик ошаган.
Менә 2 атналык лагерьда шулай диз бүтте. Монда без иман нәрсә икәнен аңладык. Ата-бабаларыбыз шулай дингә ышанып яшәгәннәрен без дә ышандык.
Без монда рәнәбез, укырга, язырга гарәпчә, намазлар укыйбыз. Миңа монда бик ышады.
Дини ишма балаларны бергә җыеп рухи тәрбия бирергә тырыша. Төрле елларда карап графикысы нигезендә укырга һәм язарга өйрәнгән малайлар һәм кызлар инде әби-бабалары белән бергә тезлешеп намазга басалар. Әлбәттә, кичкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел. Әлеге адым терәк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Менә беренче имтихан. Балалар олылар белән бергә намазга басты. Бигрәк тә истә калганы ул җимга намазы булды. Хаҗия Венера Саитова да балалар белән бергә намазга бер сафта баскан була.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахир-рабил-аламин. Вассаляту вассаляму галя расулина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ачмагин. И рахм, шыр матур кыннарда балларга лагер, хутынан лагера ошып, мен шынды балларына динге үйрәтіп, ислам динне үйрәтіп, туры юлды үйрәтіп, неткенге бик зор куанадыз. Баллар мында чисталык кайдына, дүрістік кайдына, иманларын байыталар. Айтып, гайлелеріне шушы біздің иманны таратып, балларымыз келечекте дүрс юлда басалар екен, ирап.
Оланның үз традицияләре бар. Оештыручыларның берсе Татар Каргалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Ла иляха илляллах! Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Ас-саджим хафун дальзай розай синши Садотто
Әлхамдулиллаһ, Алла Тааланың рәхмәте, менә бу ел балалар өчен үткәрәбез дини лагерь. Менә беренче өлеше үтеп китә кыз балалар өчен. Инде менә шушы лагерьгә Сакмар районыннан һәм дә күрше районнардан кыз балалар катнашалар. Әлхамдулиллаһ, без шушы лагерь үткәрүдә тәҗрибә кылдык, чөнки ул лагерьләр 95 елдан бирле үткәрелә. Инде шул лагерьдә ислам диненең нигезләрен өйрәтәбез һәм дә рухи тәрбиясе. Шуңа күрә шушы лагерьлар бәрәкәтле булсын һәм дә Алла Тәаләдән аҗыр савапларны сорыйм һәм дә киләчәктә шушы лагерьлар дәвамлы кылса иде.
2 атна эчендә күп эшләр башкарылды. Дәресләрдән тыш балалар өчен Оренбурга экскурсияләр оештырылды. Каргала авылының иш мәчетен, тарихи урыннарын барып күрделәр. Менә ул 18-нче гасыр кабер ташларын саклаган борынгы үз зиратның берсе. Бөтен авыл күренгән иң югары ныкта. Әлеге зиратта соңгы урыннарын күп гылым ияләре дә тапкан. Тарихи биналар белән янәшәдә яңа Зелеш, булачак эш катлы яңа мәдрәсә. Узакламый ул үз ишекләрен дини гылым тирәнтен үзләштергә теләгән яшьләр өчен ачачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруунун бүгүнкү кунагы Роян Түркү мисалисти Азат Адиев. Азатлыктын интернеттеги сахифасында бу атнада анын менен жанлуу сүйлөшүү болгон эле. Рустам Исхакый шул сүйлөшүүнү давам этем. Ул жанлуу сүйлөшүүнү көрмөгчүлөргө эсе эсиңизге түшүрөм. Азат Роян Түркүмүнүн ижаты һәм планнары турында сүйлөй. Сөзүн Рустам Исхакыйга берем.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Яшьләр тапшыруы безнең кунагы Раян Төркеменнең солисты Азат Адиев. Азат, ураза айлары, тоткан уразаларыбызны Аллаһ кабул итсен дип башлыйк әйдә шушы тапшыруыбызны.
Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле мөхтәрәм радио тыңлаучылар, шушы Рамазан айларында сезнең алда чыгышларгә саумы бик шатмын. Мөбарәк булсын тоткан уразаларыбызны Аллаһ Таала кабул итсен.
Гимнә яшьләр чыннан да сез бит инде яшь төркем саналасыз, Раян төркеме. Башында Казан егетләрдә булган идегез. Ничек сезнең иҗат нихәлдә?
Без яшь төркем, үзебез картая барсак да, без һәр вакыт яшь төркем. 2009 елда Раян төркем ясады Гали белән. Инде беренче альбомыбызны чыгардык, һәм икенчесенә әзерләнәбез бүгенге көннәрдә. Ну, бүген чыга түгел, ә кышка таба чыгачак. Әлеге вакытта иҗат эше белән шөгыльләнәбез, материаллар туплыйбыз, уйлыйбыз, фикерлибез, ураза тотабыз.
Уразаны менә күптәннән тотасызмы? Каян белдегез беренче дин гыйлемнәрен менә яшь егет буларак, егет вакытта?
Әйе, ислам ул без бала чактан ук билгеле. Безгә билгеле иде без. Дәвәтләребез аша, ураза аша, яки намаз укулар аша ул безгә күренеп тора иде, ләкин ул безнең аңга килеп кенә җитмәгән булган. Аның уразасын да мәктәптә укыганда без тота идек, ул гадәти күренеш кебек иде. Әйінде исламға ақыл білен аңдап келу менің 9 ел әлік болды. Хәм мұны мені вазифа боларып, Құрәндәгі сөздеріне Аллах тәлемізге екіләген вазифа боларып қабыл етем. Уразаны ол біздің вазифа, фарз деп әйтәміз енді. Шулай ішлейбіз. Шының үшін ол аны ішлерге де жеңіл, шынки сен Аллах тәлемі қошқан үшін әмірінен дейсе.
Ишеттем, сез шығышларыңызда қайдыр болсағыз, шулай оқы яшларға, шулай қалыпқа дейдер аңлату, ағарты үшлер алып барасыз деген. Ерамшылары бұл бола ол. Егетлер қызлар бетіне қазір мені, менім қайбір некәшілер бар, яки сіңілкәшілер олар. Бұла ярамы деп айтсаң, енді олар бүртініп, қабарынып шығалар, оларға ашамай, сетләулер.
Әлхамдулилла, ислам дині шундай дейін, анда һәр бір әйбірінің тәртибі бар. Ислам дінін үйренмейше, білмейше, кішілер білен өлімтелерін де ізі бітірге бола. Әгерді аңламайше үтәп берсең, һәм шул вакытта бик нык өлімтелерін аңлатырға бола ислам дині аша. Чөнки пайғамбарыбыз бүтін нәрсені үйреткен, мәсәлән, кішілерге ничә җиткерү, һәр бір тәртибі бар, һәр аның законнары бар. Әлбәттә, без концертта буларны кулланабыз, мәсәлән, без кішілерне намаз оқырға, ораза тотарға, мансын эшләмә, мансын эшләргә дип әйтергә тиеш түгел, бу кешенең үзенең эше, шулай бит. Ләкин аның фикерләре бар бу тормышка карата. Менә ни өчен яшимсең әле мин? Бу тормышта кайф сафа карарга кирәк, барысын алып калырга кирәк, бер көндә кире кайтканы юк дигән фикерләр белән дөньяга карап йөриләр алар. Дөнья караш дөрес түгел. Без менә бу әйберләр турында гына бәхәсләшә алабыз. Аллаһның барлыгын дәлил итә алабыз. Сез менә эволюция яки анда бүтән әйберләр дип әйтәсез, буларны кем күргән, кая ул, ничек күренеп тора ул, шулай бәхәсләшеп, Аллаһ бар дигән ничек карыйсыз дип, Коръәннең Аллаһтан икәнлеген дәлилләп, шундый акыл эшләрен башта эшләргә кирәк, шәригатьне үз өстеңә күтәргәнчә. Чөнки инануың булмаса, акыл аша килүең булмаса, ул беренче барлыша хәлек, авыр була ул. Ислам дине күтәрү. Аңлап куя гыбадәт кылып. Һәм без концертларда инде шул үзебезнең эшебез аша, иҗат юлы аша, шулай беренче керәбез.
Җыр сүзләрендә бар моны инде.
Җыр сүзләрендә дә бар.
Шуңа шуңа киңәш манда, яки тәргисме, исламга да тәргис.
Җырның сүзләрендә бар, мөселманнар өчен дә бар, мөселман әле исламга кермәгән кешеләр өчен дә бар. Мәсәлән, мөселманнар әйтсәләр, менә алхамдулиллаһ сезнең Мөхәммәд пәйгамбер исемле җырыгызны тыңлап, саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтергә ирәндем, ниһаят дип әйтүчеләр дә бар.
Тисмә аны онтылмас Ул бөек пәйгамбер ислам мин газиз торыйо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям
Әйтик динсез, яки ислам диненә уңай караган кешеләр өчен анда да мәгълүмат яки фикерләргә урын бар. Мәсәлән, Изле Коръән дигән җырыбыз.
Бер-берләре Белән чыгыр әйтеп Сөйләшкәндә Бөтен ғәрәп иле Рәсүлебез Мөхәммәдкә бер көн Аллаһыдан Изге Коръән инде Үз чырының Бөек шағирләре Гаҗәпләнеп гаҗиз калды шул чак. Юк, бу сүзләр шигыр генә түгел. Бу Аллаһтан ингән изге китап.
Изге Коръән. Күңелләрдә бакый бер нур изге Коръән. Бер Аллаһтан безгә ингән изге Коръән. Яшәр өчен бердән бер юл изге Коръән. Могҗизада рәхмәттә ул.
Бу Коръәннең Аллаһ икәнлеген дәлилләү. Дәлилдә булып тора. Ну, күп җырларыбызда шулай. Безнең җырларда фикерне алабыз да, аны кабартабыз, күпертәбез. Һәм шигъри юлга әйләнә.
Без язасында кемдер язаны?
Кемдер яза? Без аны уйлыйбыз да.
Язучылар, шагыйрьләр.
Әйе. Үзебезнең егетләр, кызлар бар безнең.
Дин шәриәт кушканча яшәүче егет кызлардан.
Дингә бик якын яки дин эчендә булган кешеләр. Чөнки мөмкин түгел динне белмичә торып дини шигырьләр язмый. Әле без аны шагыйрьләр белән дә әле яңадан кузгатып төзәтәбез әле тагын.
Ифтарларда күпмедер сезнең чыгышларны күрергә буламы уразада?
Була иншалла.
Ул нормаль күренешме? Бу дәйтә музыка ярамый ди. Менә мәсәлән, ул ислам диндә ул әйтә музыка ярамый ди. Дип аңлый ул үзенчә.
аңлыйына, ул аңлау. Ничек башлай тәвел, ул аңлау. Бу инде ислам динебездә безнең әйтелә иҗтиһад дип. Иҗтиһадлар Абу Ханифаның үзенең намаз тәртибе бар, Шафиинеке бар, шуның кебек кенә бу. Иҗтиһад ул галимнең аңлавы динне. Аның үзенең дәлилләре бар. Музыка мәсьәләсендә шулай төрле бүленешләр бар инде. Берсе әйтә, халал диверсе, анда мәкрух, ки харам диючеләр дә бар. Инде 8 ел якын иренеп килдек без аны Казан дигәндә вакытта ул безне иренәйде музыка нәрсә ул Истанбул буенча дигәндә аптырап беткән идем. Һәм ниһаят иҗтиһадны алдым улга. Нинди иҗтиһад, нинди юнәлеш бар, бөтенесен карап, ипләп тезеп куйган, дәлилләрен китергән, һәм аларын чагыштырып, аларның хаталарын күрсәткән, менә мысы кеше дип чыгарып салган иҗтиһадны алып, без кулланабыз мубах, ягъни музыка белән шөгыльләнүнең гынаһы да юк, савабы да юк. Мубах дигән категория керә.
Ләкин сез шушы сүзләр аша җырсызлар аша бит. Менә исламда бар бит әле, сез уйланыгыз дигән мәгънәдә әйтергә телисез кебек.
Әйе, ансы бүтән гамәлен. Әйе, шул мубах булган, савапсыз булган музыка аша кулланып без ниндидер вазифалар эшлибез әле. Иткерәбез исламны.
Хәзер район төркемендә Россия күләмендә беләләр дип әйтеп булам инде.
Ким урыннарда беләләр инде, без барган җирдә генә түгел, Россиянең күп шәһәрләрендә булдык. Бармаган җирләрдә шалтыраталар яки язалар интернетта безнең контакт сайтыбыз бар. Аннан фикерләр, анда аралашулар бар. Беләләр дип уйлыйм. Чөнки ул без Россиядә түгел, но Россиядә бер генә дип әйтсәк, дөрес була татарлардан. Дагестанда ул бик киң таралган инде.
Дини җырлар төркемендә.
Әйе, төркемендә. Но мин ул якны үзенә бер регион дип саныйм. Безнең якларда, Россиянең бүлешендә, без бер генә аны күрәләр, беләләр.
Кызган тоба. Менә сагынасың мысал, искә төшерәсең үзегезне Казан егетләрендә булган вакытларда. Һәм инде халык сезгә искә төшерәм бу хакта.
Безнең хәзер тормышка караш фикерләр үзгәрде. Без элек яхшы дип санаган әйберен хәзер яхшы дип санамыйбыз. Мин хаталанган мен икән, менә монда дөрес булмаган икән, менә дөрес булган икән дип әйтәбез. Шуның өчен әгәр дә үзгәреш булган икән, элек кебек уйламыйм икән хәзер мин. Аны мин сагына алмыйм инде. Шул хәмерләр, диләр һәм ярамаган һәр бер эшне аны без сагынып булмый. Ышанган килеш. Шул
бизнес дип мәсәлән, эстрада бит инде әйтәләр сәхнәгә менгән кеше тиз генә төшә алмый. Һәрхәлдә сез сәхнәдә инде, ләкин ул башка төрле сәхнә.
Мин шулай килдерәм кайсы вакытта кешеләр Татарстанның шоу бизнесы. Бизнесын белмим, ләкин шоу бар анда.
Шуннан да күзәтеп барасыңмы соң эстраданы? Барыйсыңмы, күзәтәсеңме татар телендә җырларга, көйләргә, ягъни анда чыгышларга?
Мин радио тыңлыйм. Яшьләр арасында кайсы талантлы яки талантсыз буламы, аңардан юк микәнен билгеләп, үзем өчен уйлап бирим мин. Мин өчен анда бар талантлар, киләчәкләре бар булганнары, ләкин шул вакытта безнең ислам рамкаларыннан сыймаганын әлбәттә мин карамыйм. Мәсәлән, күбрәк бит инде телевизордан ялангач рәвештә җырлый. Аны карый алмыйбыз, карамыйбыз. Радиодан тыңларга була. Талантлы яшьләр бар.
Ә менә үзегезгә килеп мөрәҗәгать иткәннәр юкмы? Яки язып җибәргәннәр бездә сезнең кебек дини җырлар җырлап йөргән әйдәгез безнең дә үстерегез дип соң шунда яшьләребез ничек без кеше ялабызмы бу эшне дип.
Бар.
Яки өйрәтегез дип.
Бар. Мине дә алыгыз әле үзегезнең төркемгә дигәндәр бар.
Сәлгән сәйп җавап бирәсез.
Нәрсә дип җавап бирәм? Без ишетек инде район төркеме һәр тора ике кешедән. Әгәр дә шундый мөмкинчелек була икән безнең киләчәктә, тагы бер төркем итеп продюсер буларак, мәсәлән, кешеләргә буламы? Яки киңәш ярдәм сорап килсәләр, бик теләп, мин әйтәчәкмен, нишләргә кирәк.
Сез бөтен чараларга барасызмы? Белешәсезме, нәрсә буласын, ничек буласын?
Белешәбез. Без әйтик, үзебезнең шартларыбыз бар. Даже халал дип әйтелгән кияү белән килен, мәсәлән, никахка чакыралар икән, халал дип әйтелә икән. Безнең шартларга туры килмәсән дә без бара алмыйбыз.
Нинди шартлар?
Мәсәлән, ирләр һәм хатын-кызларын аерым утыруы шарт.
Сезнеңчә?
Исламча. Безнеңчә. Чит ирләр белән чит хатын-кызлар бу катнаша алмыйлар исламда. Туганнар икән, алар утыра алалар туганнар белән.
Түгә туганнар турымы?
Туганнар, андай дуслар,
дуслар да,
класташлар һәм башкалар бар. Шуның өчен беренче шарт итеп буламы аерым? Күп туйларда була. Күп туйларда була. Булмаганнарына булышабыз, бик әйбәт үтә. Икенчедән, хәмер булырга тиеш түгел мәсә инде бөтен кеше белән. Менә шул ике тип шарт бар. Утыру мәсьәләсе һәм хәмер мәсьәләсе.
Ә зуррак чараларда, концертларда?
Зуррак концертларда да шулай. Үзебезнең сольный концертны без филармониядә үткәрдек, аерым утырдык. Бу ислам законы, бу бездә бәлки әле ул
ирак тора. Бер якта ирак бар утырды, концертта. Халык килдеме соң?
Халык килде, зал тулы иде, рәхмәтләр әйтеп киттеләр. рәхмәтләр әйттеләр. Әйе, безгә дә мөселман булатырып, монда кирип утыралды, карый алдык бит, шартлар ясадыгыз, сезгә рәхмәт дип язучылар кеп булды. Шулай вакытта инде шилтә белдерүчеләр дә булды. Бу инде бидгат дип. Бу бездә бәлки кыргырактыр, ләкин күп регионнарда ул, мәсәлән, Төркия һәм башка ислам илләрендә ул бу гадәти күренеш. Чөнки бездә ислам әле ул кирип кенә бара.
Яшьләргә нинди теләк җиткерер идем, үзен шушы күпмедер яшь шундый хәрәкәтчән, шушы заман турында гына уйлаган егет булдың син бер чордага кадәр һәм исламга күчтең. Менә шундый кеше буларак нинди кеңәш бирер идем?
Әйе, сезнең сорауыгыз яшьләргә булгач, мен менә яшьләр өчен әйтәм. Яшь булган өчен яшь вакытта нишләргә тиеш кеше? Картайгач түгел, хәзер. Яшь вакытта ул уйланырга тиеш. Мин сең нәрсә өчен яшәргә тиеш? Мин ни өчен яшәргә тиеш дигән сорауны картайгач бирүнең мәгънәсе юк. Анда яшәүнең ахыры була инде. Мәсәлән, мин аны чагыштырам. Кеше автобуска утырып китте, маршрутның номерын карамыйча, килеп төшкәнсең әйтте, мин кая барырга тиешсең әле дип. Номерга карады, ахырда килеп төшкәч, адашкач инде, бәлки, бүтән якка килеп җиткәч. Автобуска утырып алдыннан кая барасыңны без карап утырабыз. Бу синең бөтен әйберең шунлардан
тора. Шуңа бәйле.
Яшәүнең мәгънәсе турында, ни өчен яшим? Рәхәт яшәр өчен мә, үлгәч үләм икән, мин өчен ише яшәштә үләм беркем белми. Һәм үлгән нәрсә кая барам? Дин бар дип әйтәләр, кыямәт бар дип әйтәләр, дөрес микән? Яш вакытта тикшерергә дип киңәш бирәм. Чөнки яш вакытта әле баш миләр дә уйлый, картайганчы ул дога да ятлап булмый дип әйтәләр. Яш вакытта уйланырга кирәк.
Менә син үзеңнең балаларына дин тәрбиясе бирәсеңме, бирәсеңме инде?
Бирәм.
Ничә бала бар?
Өч кызым бар.
Өч кызым бар? Субханалла.
Өч яшьлектән, 6 яшьлек һәм 8 яшьлек. Алар, иншалла, әниләренең тәрбиясендә, ислам динендә тәрбияләнәләр. Бу хатын-кызның вазифасы, мин инде шартларны булдырырга тырышам, тәрбия барсын өчен. Әлхәмдүлилләһ, аларга ашый. Миңа да ашый.
Һәм башкаларга да киңәш итәрәм, ислам кушканча яшәргә, һәрхәлдә безнең милләттәшләргә.
Әлбәттә, бөтен кешеләргә, әлбәттә. Мин мөселман дип санаган кешеләргә яңадан каралсыннар иде. Туры киләме юкмы, гамәлләре әйткән сүзгә. Һәм фикерләп, Аллаһның рәхмәте шунда, ислам дин ул кешеләр өчен, яшь кешеләр өчен бирелгән ул проблемаларны бетерер өчен мәгълүмат бирелгән. Һәм ул шулай да. Әссәләмү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Безнең Димәк кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Азат Адиев, район төркеменең солисты. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр кызган таба тапшыруында.
Антоба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.